ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 5 ሰነ 2014 ወይ ከዓ 28 ግንቦት 2006 ዓ.ም እዩ። ድሕሪ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ተግባር ሽብራ ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ዝበሎም ሰባት ከም ዝኣሰረ ዝገለፀሉ ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ዕውት ዝኾነ መንእሰይ ክሒዝናልኩም ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመንሲኹም ዜና ከስምዐኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ተግባር ሽብር ክንቀሳቅሱ ዝፀንሑ 25 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒል ኣለኹ ኢሉ። ንሳቶም ኣባላት ኮዋርጅያ ብዝብል ዝፍለጥ ፅንፈኛ እስላማዊ ጉጅለ ምዃኖም እውን ተጠቂሱ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ካብቲ ሰዓታት ጀሚሩ ምርጫታት እንተተኻይዱ እኳ ንኣፈላላያት ብምንብልባድ ካብ ምፍርራሕን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድን ብዘለለ ዴሞክራሲ ሱር ክሰድድ ኣይሓገዘን ተባሂሉ። ሳልሳይ ናይ ኣፍሪካ ኣህጉራዊ ምምሕዳራዊ ፀብጻብ ሎማዓንቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትርከብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስትታት ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ምርጫን ኣተኣላለያን ፍልፍል ብዝብል ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽንን ብናይ ሕቡራት መንግስትታት ፕሮግራም ልምዓትን ኣብ ዘዳልዎ ፀብጻብ ካብ 1900 ሰዓታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ይቕሬታ ፕሮግራም ልምዓትን ኣብ ዘዳለዉ ፀብጻብ ካብ 1900 ሰዓታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝተወሰኑ ዓመታት ሱር ምርጫታት ናይ ምክያድ ልምዲ እናተጠናኸረ መጺኡ ኣሎ። ይኹን እምበር እዞም ምርጫታት እዚኣቶም ኣብ ክንዲ ባህርያዊ ለውጥታት ምንጪ ግጭታት ኮይኖም ኣለዉ ይብል። ነቲ ሪፖርት ብዝርዝር ዘቕረቡ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዳይረክተር ልምዓት ማክሮ ኢኮኖሚ ኣዳም ኣልሃይራግ ኣብ ሰናይ ምሕዳራ ምዕባል ምህላው ጽቡቕ ዜና እኳ እንተኾነ ነቲ ከይዲ ግን ዝሕትልዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ግጭት ይረኣይ ከም ዘለውን ዝተረኽቡ ለውጥታት ዴሞክራሲ እውን የንቆልቁል ከም ዘሎን ዝጠቐሱ ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ኣማኻሪ ብሪያን ካጋሮ እዮም። ናይ መንነት ፖለቲካ ናብ ሰለስተ ነገራት የምርሑ ኣለዉ ኢሎም ብዝርዝር ይገልጹ።
ናምበር 1 ዘ ዲስትራክሽን ኦፍ ኢንስቲትዩሽንስ፣ ናምበር 2 ዘ ኦቨርትሮው ኦፍ ኮንስቲትዩሽንስ።
እቲ ቀዳማይ ምፍራሕ ተቋማት እዩ። ካልኣይ ምጥሓስ ሕገ መንግስቲ። ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ኣህጉር ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝተመዝገቡ ዴሞክራሲያዊ ይኹን ናይ ልምዓት ገስጋሳት ኣንፈቶም ክስሕቱ ምግባር እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ኣፍሪካ ብርክት ዝበሉ ፓርላመንታውን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫታት እንተተኻይዱ እውን ዴሞክራሲ ክዓምቑን ስሩ ንክሰድድን ኣይሓገዝን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኬንያ ተቃወምቲ መንግስቲ ንጸገማት ፀጥታን ኢኮኖሚ ንምፍታሕ ተወሳኺ ስጉምቲ ኣብ ዝሓትሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ሃገር እንደገና ፖለቲካዊ ውጥረት ንሂሩ ኣሎ። ጸብጻብ መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ከም ዝሓበሮ ቅድሚ 7 ዓመታት ነቲ ሃገር ዳርጋ ናብ ህውከት ኣእትይዋ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ገና ኣይተፈትሐን ዘሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ራይላ ኦዲንጋን ካልኦት መራሕቲ ተቃውሞን ብቐዳም ንልዕሊ 100,000 ደገፍቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መንግስቲ ነቲ ዝብእስ ዘሎ ኩነታት ፀጥታን ፖለቲካን ኢኮኖሚን ተሃገር ዝመያየጥ ሃገራዊ መድረኽ ክፅውዕ ሓቲቶም። መንግስቲ ነዚ መፀዋዕታ እንተዘይመሊስሉ ኣብ ምልእቲ ተሃገር ንዝካየድ ተቃውሞ ሰልፍታት ክዳለ ኣለዎ ክብሉ ተቃወምቲ የጠንቅቁ ኣለዉ። ምላሽ ዝሃቡ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ልዝብ ኣብ ዝብል ተሰማሚዖም ምምቓል ስልጣን ዝብል ግን ነፂጎም ኣለዉ። ኣባላት ካቢኔ ከዓ ተቃወም ቲ እቲ ሃገር ንዘጋጠማ ብድሆታት ኣብ ምፍታሕ ሕገ መንግስታዊ መንገዲ ክጥቀሙ መኺሮም ኣለዉ። ኮሎኔል ኢምዋማ ኣቦ መንበር መድረኽ ምትሕባር ፖለቲካዊ ሰልፍታት ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ክልቲኡ ባይቶታት ኣብ ዝሓመናብር ከም ዘለዎ ጠቒሶም፣ ግን ንወቐስቱ ከዓ ክሰምዖም ኣለዎም ክብሉ የጠንቅቁ።
ኣብ መንግስቲ እንተሊኻ ኣይጥዕመካ እዩ፣ ጸገማት የብልካን። ግን ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ጸገማት ኣለዎ። እዞም ጸገማት እንተይዘተፈቲሖም ከዓ ኣብ መጻኢ ኣብቲ ሃገር ዘይምርግጋእ ክፍጠር እዩ።
ኤምዋሜ ነቶም ከም ጸገም ጸጥታን ጋዕዚናን ናህር ዋጋ መነባብሮን ዝበሉ ጉዳያት ዘይምፍታሕ ዘይምርግጋእን ስርዓት ኣልቦነትን ዘስዕብ ኢሎም። ኬንያ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ተኣመንቲ መንግስታዊ መሓውራት ኣብ ምህናፅ ድሕረ ምርጫ ህውከት ምውጋድን ኣብ ዝበሉ ምዕባል ርእያ ኣላ። ፖለቲካዊ ድሌት ክሳብ ዘለውን ንዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ እቲ ሃገር ዓቕሚ ኣለዋ ክብሉ ኤምዋሜ ይገልጹ።
ሚኒስትር ሓበሬታ ደቡብ ሱዳን ማይክል ማኩዩ መንግስቶም ወይም ሓይልታት ጸጥቶኦም ኣብ ቀረባ ንዝተፈትሑ ላዕለወት ሰበ ስልጣን ዝነበሩ ሓዊሱ ንዜጋታቱ ኣፈራሪሑ ኣይፈልጥን ኢሎም ሓይልታት ጸጥታ ፍርሒ ንክነግስ እናገበሩ እዮም ኢሎም ዝኸሱ ሰባት ንተቃዋሚ ሓይልታት ንምድጋፍ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ናይ ሓሶት ሰበብ እዩ ኢሎም ኣብ ሰሙን እዚ ኣባል ፓርላማ ደቡብ ሱዳን ዝኾኑ ሪቻርድ ሙላ ንመንግስቲ ከዲዖም ናብ ሓይልታት ሪክ ማቻር ተጸንቢሮም ኣለዉ ሓይልታት ጸጥታ ከጥፉእኒ ፈቲኖም ነይሮም ብዝብል ምኽንያት መኽድዖም ገሊፆም ኣለዉ ሪቻርድ ትማረቡ እውን ፈጻሚ ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ፍራንሲስ ናዛርዮ ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ምፍርራሕ ይፍጽም ኣሎ ክብሉ ባዕሎም ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣለዉ ሚኒስትር ሓበሬታ ማኪዩ ግን ሪቻርድ ሙላ ነዊሕ እዋን ደጋፊ ሓይልታት ተቃዋሚ ምንባሮም ርዱእ እዩ ኢሎም ትማሊ ካብ ስልጣኖም ዝለቐቑ ናዛርዮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣንጻር ረብሓ ደቡብ ሱዳን ድምፂ ብምሃቦም ካብ ኣምባሳደርነቶም ዝተልዓሉ እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እስላማዊ ኣኽራሪ ቦኮ ሓራም ምዃኖም ዝተኣመለሎም ዕጡቓት ኣብ ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያ ብዝፈጸምዎ ሓደሽቲ መጥቃዕትታት ንኣማእቲ ስቪላት ቀቲሎም መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝገለጽዎ ዝሓለፈ ሰኒን ሰሉስን ዕጡቓት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቦሮኖ ንዝርከባ ሰለስተ ናይ ገጠር ዓድታት ኣጥቂዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዕጡቓት ቦኮ ሓራም ምዃኖም ዝተጠርጠሩ ማዳጋሊን ዝተብሃለት ንእሽተይ ከተማ ልሙዕንቲ ሓሙስ ከም ዝወረርዋ ተፈሊጡ ኣሎ ዋኩባ ኣብ ዝተብሃለት ከተማ እውን ካልኣይ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ሓደ ብዓል ስልጣን ገሊፆም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ጉዳይ ቁልውላዊ ዩክሬን ዩናይትድ ስቴትስን ኣባላት ሕብረት ኣውሮፓን ዘርኣይዎም ምትሕባር ዝድነቕ እዩ ኢሎም መራሕቲ 7 ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ካብ ዝተራኸቡላ ብራስልስ እዮም ነዚ ዝገለጹ ሩስያ ንክሪምያ ብምፅምባራ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብሩ ማዕቐባት ዘሕድርዎ ጽልዋ ዝተመልከተ ነይሩ ቀንዲ ትኩረት እቲ ኣኼባ ኣብ ኣውሮፓ ውሕስነት ፍልፍል ሓይሊ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ኣኼባ ከም ዘስመረሉን ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ምብራቕ ኣውሮፓ ቀረብ ሓይለን ንኽሐይላ ሓገዝ ከም ትህውን ቃል ኣትያላ ኢሎም ኦባማ ፕሬዚዳንት ኦባማን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪታንያን ደቪድ ካምረን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኦባማ ከምዚ ኢሎም
Yeah, the choice is clear. Europeans have to stand up for those ideals and principles.
እቲ ምርጫ ንጹር እዩ ገለ ቁጠባዊ ሽግር እኳ ዝፈጥር እንተኾነ ኣውሮፓውያን ንመትከላቶም ጠጠው ክብሉ ኣለዎም እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ቀዳማይ ሚኒስትር ካምረን እውን ንፑቲን ከምዚ ክብሉ ኣጠንቂቆሞም
President Putin must recognize the legitimate election of President Poroshenko.
ፕሬዚዳንት ፑቲን ብሕጋዊ ምርጫ ንዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ፖርኮንሽኮ ኣፍልጦ ክህቡ ኣለዉ ናብ ዩክሬን ዝኣቱ ዘሎ ኣፅዋር ጠጠው ከብሉ ንተነፀልቲ ጉጅለታት ምሕጋዞም እውን ደው ከብሉ ኣለዎም እዮም ዝበሉ ቀጻሊ መገሻ ፕሬዚዳንት ኦባማ ፓሪስ እያ እስራኤል 1500 ተወሰኽቲ ኣባይቲ ኣብ ምዕራብ ገማግምን ምብራቕ ኢየሩሳሌምን ከም እትሃንፅ ኣፍሊጣ እዚ ፍልስጥማውያን ንሓማስ ዝሓቆሰ ናይ ሓድነት መንግስቲ ምጥያሾም ዝተወስደ ግብረ መልሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ሰበ ስልጣን እስራኤል ጥርጡራት ዕጡቓት ኣልቃይዳ ኣብ ደቡብ የመን ንዝርከብ ሓደ ወታደራዊ መፈተሺ ነቑጣ ብምጥቃዕ እንተወሓደ ን14 ወታደራት ቀቲሎም ኣብቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝተፈፀመ ምጥቃዕቲ ካልኦት ወታደራት እውን ቆሲሎም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ሰበ ስልጣን ፀጥታ የመን ወታደራዊ ውሃብ ቃል ሎማዓንቲ ሓሙስ ከም ዝበልዎ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ወታደራዊ ወፍሪ ካብ ዝጅመር እንተወሓደ 500 ዕጡቓት ኣልቃይዳ ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሎም ዜና በዚ ይፍጸም
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜና ከምዝሰምዓኹሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ተግባር ግብረ ሽበራ ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ 25 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ኢሉ ኣሎ ንሳቶም ኣባላት ከዋርጅያ ብምባል ዝፍለጥ ፅንፈኛ እስላማዊ ጉጅለ ምዃኖም እውን ጠቂሱ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ፀረ ግብረ ሽበራ ግብረ ሃይል እቶም 25 ተጠርጥርቲ ኣብ ዞባ ጅማ ሒዘዮም ይብል ኣብ ክልተ ጉጅለ ተኸፋፊሎም እቲ ቀዳማይ ጉጅለ ቀጥታዊ መምርሒ ዝቕበል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ዝርከብ ኣኽራሪ ጉጅለ ኮይኑ ኣብ ሶማልያ ካብ ዝንቀሳቐስ ኣልሸባብ ስልጠና ዝረኸበ እዩ ይብል ብኬንያ ኣቢሉ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምእታው ድሕሪኡ ውዳቢኡ ኣሐይሉ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ እውን ኣመልኪቱ እቶም ኣባላት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ስራሖም ንምጅማር ኣብ ምድላው ከለዉ ብዝተገብረ ምክትታል ሒዘዮም ኢድሎ እቲ ጸረ ግብረ ሽበራ ግብረ ሃይሊ ኢትዮጵያ እቲ ጉጅለ ኣብ ከባቢ ጅማ ኣብ ዝርከብ ገጠራትን ኣብ ዋና ዋና ጎድነታትን ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ኣውቶቡሳት ህዝቢ መጥቃዕቲ ኣውሪዱ ክልተ ንጹሓን ሰባት ከም ዝቐተለ እውን እቲ መግለጺ ይጠቅስ ገንዘብን ሞባይል ቴሌፎንን እውን ክሰርቕ ጸኒሑ እዩ ይብል እቲ መግለጺ እቲ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ እቲ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ኣብ ሱዳን ኣብ የመንን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ምስ ዝርከቡ ዓለምለኸ ጃሃዲስት ምንቅስቓሳት ርክብ ምምስራት ቀጥታዊ ኣመራርሓን ዝተፈላለዩ ድጋፋትን ክረክብ ጸኒሑ እዩ ይብል ናብ 30 ዝፅግዑ ኣባላቱ ናብ ሶማልያ ብምስላኽ ብኣልሸባብ ኣቢሉ ወታደራዊ ስልጠና ከም ዝረኸቡ ምግባሩ እውን ኣመልኪቱሎም ኣብ ልዕሊ እቶም ተጠርጠርቲ መርመራ ምስ ተወድአ ክሲ ከም ዝምስረትን ዘድሊ ሓበሬታ ንህዝቢ ብዕሊ ከም ዝንገርን እቲ ግብረ ሃይል ኣፍሊጡሎም እዚ ከዋርጂ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ እስላማዊ ጉጅለ ዝኽተሎ እምነት ምስቲ ኣብ ናይጀርያ ዝንቀሳቐስ ቦኮ ሓራም ዝበሃል ኣሸባሪ ጉጅለ ተመሳሳሊ እምነት ከም ዘለዎ ጠቒሱሎ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ኣብዝ ሓለፈ ሶኒ ዝጀመርናዮ መደብ ኢና ሎሚ ኣብ መደብ መንእሰያት ክንዛዝሞ ናብኡ ክሕልፈኩም እየ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንረባዓይ ግዜ ንዝተዳለወ ምርኢት ሳይንሳውን ቴክኖሎጂካውን ርክበት ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ከም ዝተዓዘቡ ገሊፅና ነርና ሓደ ካብቶም ኣብቲ ምርኢት ዝተሳትፉ ተማሃራይ ፈለገ ብርሃነ ምስ ወለዱ ዝሓለፈ ሰሙን ዓዲምና ዘራሪብና ኢና ሎሚ ምስ ፈለገ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ናብ ቦስተን ማሳቹሴትስ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ዋይት ሃውስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፈለገ ብርሃነ ብሃገረ ውልደቱ ዝኾነት ኢትዮጵያ ካብ ዓለምና ኣዝዩ ብዙሕ ብጠንቂ ሓደጋ ማካይን ዜጋታታ ዝሞቱለ ሃገር ምዃና ዝተረድአ ምዃኑ ይጠቅስ ንሱን ምስኡ ሓቢራት መራምርን ኬረን ፋንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እግረኛታት ንጽርግያ ክሰግሩ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ምልክት ዝህብ መሳርሒዮም ምሂዞም ዋይት ሃውስ ኣፍልጦ ዝሃበሉ ምህዞ ፈለገ ስራሕቲ ፈለግ ፀሓያዊ ምንጭ ሓይሊ ወይ ከዓ ሶላር ኤነርጂ ዝጥቀም ኣብ ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖ ከተማ ብልሓተኛ ፍታሕ ምዃኑ እውን ይሕብር እቲ ንዓኻ ናብዚ ክብሪ እዚ ዘብቅዐ ምህዞ ትራፊክ መብራህቲ ምስቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ብከመይ እዩ ዝፍለ ኢልናዮ ፈለገ ዝሃቦ መልስ ኣሎ
The system right now that's incorporated is based on a time interval. So it stops the traffic.
ምህዞና ንእዋን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ቅድም ቀዳድም እግረኛታት ንኽሓልፉ ዘኽእል እዩ ምልክት ስለ ዝህብ ፍጥነት መካይን ጸገማ ይፈጥርን ማለት እዩ ብሓጺሩ ምህዞና ክልተ ነገራት እዩ ዝፍጽም ከም ዝጠቐስክዎ እግረኛታት ይሰግሩ ካልኣይ ናህሪ ወይ ድማ ፍጥነት መካይን ብምንጻር እግረኛታት መዓስን ክሳዕ ክንደይ ደቓይቕን ክሰግሩ ከም ዝኽእሉ ይሕግዝ ከምኡ እውን ዘወርቲ መካይን መዓዝ ምንቅስቓስ ክጅምሩ ከም ዝግባእ ሓባር እውን እዩ
እዚ ቴክኖሎጂካዊ ምህዞ እዚ ኣብ ኩለን ማዕበልቲ ሃገራት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል ምህዞ ስለ ዝኾነ ጽባቐ እውን ንሱ እዩ ይብል ፈለገ ሓደ ምንጪ ሓይሊ ካብ ዘየተኣማምን ገመዳት ኤሌክትሪክ እተን ሃገራት ዘይኮነስ ፀሓያዊ ምንጪ እዩ ዝጥቀም ጽገና እንተወሓደ ኣብ ክልተ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ ዘድልዮ ንከባቢ እውን ዝብክል ኣይኮነን በለ ፈለገ ብርሃን ንምዃኑ እዚ ንስኻ ዝመሃዝካዮ ሓጋዚ ውሕዘት ትራፊክን እግረኛን ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለምና ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ነገር ድዩ ኢልናዮ ንፈለገ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ሓድሽ ምህዞ ጥራሕ ዝተፈልጠ እዩ ፍቓድ እኳ ኣይረኸበን ዘሎ ስለዚ ዝመስል ውፅኢት ስራሕ የለን እዩ ካብቶም ኣብ ስራሕ ይውዕሉ ዘሎ መብራህቲ ትራፊክ ዝተፈለየ እዩ ኢሉ ናብ ግብራውነቱ ኢና ንጥምት ዘለና እሞ ኣብ ምንታይ ብርኪ ኣለኻ ፋይናንሳውን በጀታውን ሓገዛት ከ ካበይ ትረክብ ኢልናዮ ንፈለገ ይቕጽል
Right now we have a system built in America. We built a system, it's all manufactured.
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰራሕናዮ ኣቑሑት ተቐሪቡ ኣሎ። ናብ ኢትዮጵያ ክነተኣታትዎ ስለ ዝሓሰብና ምስ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ዮሴፍ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪብና ኣለና። ገንዘብ ብዝምልከት ማሕበረሰብ ዓለም ክድግፈና እሞ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ዮሴፍ ነቶም ዘድልዩ መብራህትን ኣቑሑትን ክሰርሕን ክተክልን ንሓትት ኣለና።
እታ ኣብ ኣሜሪካ ዘዳለዋ ሓንቲ መብራህቲ ትራፊክ ዋጋኣ $3,700 ክትከውን ከላ ኣብ ንቡር ዕዳጋ ኣሜሪካ ግና $10,000 እዩ። ስለዚ ናይ $6,300 ኣፈላላይ ኣለዎ ማለት እዩ ይብል ንሱ። ብዘይካዚ እቲ ኣቑሑ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝስራሕን ዝገጣጠምን ዋግኡ ካብ $3,700 ዝተሓተ ከም ዝኸውን ንምግማት ኣጸጋሚ ኣይኮነን ባህላ እዩ። ኩሎም ኣገደስቲ ነገራትን ኣቑሑትን ኣብ ኢድና ኣለዉ። እንተኾነ ኣብ ባይታ ወሪድና ውሕዘትን ፍጥነትን ማካይን ምስ እግረኛታትን ጽርግያን ዝሰግሩን ኣዋዲድና ውፅኢታውነቱ ንምርግጋጽ ክንሰርሕ ኢና እውን ይብል ፈለገ ብርሃን። ገና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ከም ዘይተዘራረበ ዝሕብር ፈለገ ድሕሪ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝጸንሑ ኣፍልጦን ክብርን ቀጸላይ ጻዕርን ዕዩዑን ምስ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ምዃኑ ይጠቅስ። ዋይት ሃውስ ካብ ኣልዕልካ በልናዮ ምስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናይ ምርኻብ ዕድል ረኺብካ ኢኻ ዝሃብዎ መልሰ ግብሪ እንታይ ይመስል ኢልናዮ እወን ኢትዮጵያ ብስም ጠቒሶም ውፅኢት ምህዞይ ኣጉልሆም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፕረዚደንት ኦባማ ኢሉ። ሓቂ እዩ ፈለገ፣ ፕረዚደንት ኦባማ ንኣዳን ሙገሳን እዞም መሃዝቲ ኣይቐደሙን። ፍሽኽ ዘብል ላዛን ሰሓቕን እምበር
My science fair projects were not as successful as the ones here. One year, I accidentally killed some plants that were part of my experiment.
ሓደ ዝናዘዞ ነገር ኣሎ። ተምሃራይ ከለኹ ሳይንሳዊ ፈተነይ ከምዞም ኣብዚ ሎሚ ምሳና ዘለዉ ተምሃሮ ዝተዋጽሉ ኣይኮነለይን። ሓደ እዋን ኣካል ሳይንሳዊ ፈተነይ ንዝነበሩ ተኽልታት ቀቲለ እየም። ካልእ እዋን ብርክት ዝበላ ኣናጹ ካብ ገዛ እናሓጐያም ሊጠን እቶም ሽዑ ዘካየድክዎም ሳይንሳዊ ፈተነታት ናብ ዋይት ሃውስ ክዕደማ ይሓገዙንን። ኣብ ክንድኡ ሎሚ መናእሰይ ተመራመርቲ እንታይ ክፍጽሙ ከም ዝኽእሉ ንምምስካር ዕድል ረኺበ ኣለኹ።
ሚስተር ኦባማ ተምሃሮ ኣብ ንእስነቶም ክዕውትዎ ዝተኻእሎም ውፅኢት ምርምራትን ፈተነታትን ሓደ ብሓደ ኣላልዮም። ኣብቲ ኣዳራሽ ካብ ብሉፃት ዩኒቨርስታትን ቤተ ምርምርን ኣሜሪካ ከምኡ ውን ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ተረኺቦም ነይሮም። ኣስዒቦም ምልላይ እቶም ተምሃሮ ቀጺሎም።
These two folks in the blue shirts are designing a sensor system to save pedestrians, and they are actually doing it jointly with kids in Addis Ababa, Ethiopia.
እዞም ሰማያዊ ሸሚዝ ለቢሶም ዘለዉ ክልተ መናእሰይ ሰብ ከይተንከፎ ብባዕሉ ዝሰርሕ ኮምፒውተራዊ ምህዞ ወኒኖም ኣለዉ። ስራሕቶም ድማ ምስ ቆልዑ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እዮም ብሓባር ይሰርሑ ዘለዉ። እዚ ማለት ምህዞ እዞም ተምሃሮ ባሕሪ ሰገር ረብሓ ከም ዘለዎ ሓባሪ እዩ።
ናብ ፈለገ ክድመልሰኩም፣ ድልየተይ ካብዚ ምህዞ እዚ ገንዘባዊ ረብሓ ንምርካብ ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ንኢትዮጵያን ህዝባን ዝቐረብክዎ ህያብ እዩ በለ። ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ዮሴፍ ዝመረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መንጎ ንሱ ዝተምሃረላ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቦስቶንን ቅዱስ ዮሴፍ ኣዲስ ኣበባን ብደረጃ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ርክብ ንምጥንኻርን ፍልጠት ንምስጋርን ስለ ዝተደለየ ምዃኑ እውን ሓቢሩ። ሕቶ ይዛዚም ኣለኹ ከተሕልፎ ዝደለኻዮ መልእኽቲ ኣሎ እንተኾይኑ ቀጽል ኢለዮ ፈለገ ብርሃን ከምዚ በለ።
If people get a chance, we will be posting more information on our website, nnhsinventteam.com.
ሰማዕትኹም ዕድል እንተረኺቦም ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.nnhsinventing.com ስለ ነውፅእ ኣንቢቦም ሓገዝ ክገብሩ ላቦዎም።
ናይ 2014 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ተሳተፍቲ ምርኢት ሳይንስ ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ክብሪ ዝረኸበን ውፅኢት ምርምር ንፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝገለጸን ፈለገ ብርሃን ዘተኣናገደ ፍሉይ መደብ ኢኹም ተኸታቲልኩም። ኣብዚ ብክልተ ተኸታተልቲ መደባት ኣጋይሽና ዝኾኑ ወለዲ መንእሰይ ፈለገ ኣቶ ብርሃነ ገብሩን ወይዘሮ መብራት ኣማረን ከምኡ ውን ተምሃራይ ፈለገ ብርሃነ ብዙ ኣመስገን።
All right, no problem. Okay. Okay. Yeah.
ዝከታተሉ ፅናሕኹም ንፈለገ ብርሃነ ዘተኣናገደ መደብ መንእሰያት ዩኒቨርስቲ ብሙዚቃ ቅርብ ክንዕርፍ ኣረታ ክንቋርፃ ኢና እዛ ደርፊ ማህሌት ገብረ ጊዮርጊስ ናይ ባህታ ገብረ ሂወት ተፃወተታ ፍቕሪ ዝከኣል እዩ ትብል ደርፊ እያ ነራ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ፅቡቕ ነሩ እንተኾነ እዞም ክልተ ዶክተራት ዝረሽዕዎ መሰረታዊ ነገር ኣሎ እቲ ውዕል ናይ ኣልጀርስን ውዕል ናይ ጀነብን ስለምንታይ ተረሽዑ ብቐዳምነት ውዕል ጀነብ ዝፈረመት ኢትዮጵያ ብሽሕን 935 ብፈረንጂ ሃፀይ ሃይለስላሴ ብጣልያን ምስተወሩ ኣቤቱታ ከስምዑ ዝኸዱ ንጀነብ እዮም ንሶም ነቲ ውዕል ባዕሎም ኣብ ጀነብ ኣፅዲቆሞ እንደገና ከም ብሓድሽ 945 ናይ ዩናይትድ ኔሽን ውዕል እውን ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣፅዲቆሞ ስለዚ እዞም ሎሚ ዘለዎ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ቀዳሞት ኣቦታቶም ዘፅደቕዎ ውዕል ባዕሎም ከዓ የፍርስዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ ናይ ጀኔብ ኣብ ሄድ ዝተፈፀመ ውዕል ኤርትራ ውያ ክትፍገስ ዘሎ ካብኡ ኣይትወፅን እያ ንዕኡ ተጎሲ ሓድሽ ውዕል እንድህርዓቲና ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብዕንክል ንኸይድ ኣለና ስለዚ እቶም ምሁራት ዝበሃሉ ኣካላት ናይ ኢትዮጵያ ይኹኑ ናይ ኤርትራ ይኹኑ ካብዚ ክፍገሱ ኣለዎም እቲ ሓቂ ክፍለጥ ኣለዎ ቅረኒየለይ መብርሃ ወት ሓይዘ ካስያትል ርምሸ
እቲ ዝቐረበ ፅሑፍቲ ኤርትራ ብቁጠባ መይተ ወይ ከዓ ተሃሴ ወይ ከዓ ተረሚሰ ኢላ ዝለመነት ዓለም ወይ ከዓ ሃገር ኣላ ድያ ግጭት ኤርትራ ኢትዮጵያ ክንደይ መንሰያት ትማክሉ እዚ ከመይ ገሩ ብቁጠባ ኣማሒሻ ክትፍርም ትኽእላ ዘለመለ ኹም በሃል ነገር የለን ካልኣይ ነገር ከዓ እዚ ኤርትራ ብቁጠባ ተረሚሳ ወይ ገለ ኢትዮጵያ ዓንድሕ ኮነ ኤርትራ ኮይና ትፈልጥ እያ ኣይትፈልጥን እያ እቲ ቀንዲ ዘሎ ጉዳይ ግን ኢትዮጵያ ነዚ ትፈረመትሉ ናይ መወዳእታን ቀያድን ዝበሃል ውዕል ናይ ኣልጀርስ ዝነበረ ንዑ ምትግባር ስለዝዓበየ ጥራ እዩ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዛቱ ዘላ ደ ናይ ኤርትራ ተወፂና ኣለና ሕጂ ንዛተ ዝበሃል ነገር ይመፅ ማለት እዩ ይኸኒየለይ
ኣይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ሓደ እዋን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ኣለና ክትብሉ ሰሚዕና ግን ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሓቲትኩምን ክተቕርቡ ኣይረኣናን ናብ ኤርትራ ዝኩሉ ግፍዕ ብልዕሊ ህዝቢ እንዳተፈፀመ ሕገ መንግስቲ ከለዎ ካልእ ሕገ መንግስቲ ክነድፍ ኢና እንዳበሉ ሕጊ እንዳተጣሓሰ ህዝቢ እንዳተኸላበተ ብዛዕባ ሓንቲ መዓልቲ ተዛርፍማ ይትፈልጥ ብጣዕሚ ዝሕዝን እሞ ህዝቢ ክስዕበኩም ህዝቢ ክስዕመዐኩም እንድሕር ኮይኑ ሚዛናዊ ኮይኑ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘለካ ብዝተካለ መጠን ክኢላታት ተዛሪብኩም ብፍላይ ብፍላይ ብምስ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ናይ እንዳሃግረብ ክንነድፍ ኢና ትብልዎ ዘለዉ ኢላታት ተዘራሪኩም ናብ ህዝቢ ዝቐርበሉ መንገድታት ክሰርሑ ኣለኩም ዓበይቲ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ከሎ ጉዳይ ና ኤርትራ ክዝረበሉ ዝግበኦ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ዜና እንተምጠቁም ዝሓሸ መስለኒ ዳንኤል ካብ ዋሽንግተን
ሄሎ ቮይስ ኣሜሪካ ሓደ ኤርትራዊ ወያነ ስለ ዝወረሩ ናይ ቁኖን ክንተገብሩ ደይከኣልና ኢሉ ሞ ገሪምኒ ክንደይ ዓመት ገይሩ ኣሎ በቃ ወያነ ከምዝገርና ኣሜሪካ ከምዝገይርሃና ወያነ ኮ ትርእዎ ኣለኹም ቢቢልና ዝቁፅር ፕሮጀክታይ ዝገብር ዘሎ ከቀኒየለይ ቮይስ ኣሜሪካ
ሄሎ ቪኤኤ ከመይ ውዒልኩም መልእኽቲ ኣብፅሕለይ ኣለኩም ነረ እንኳዓ ንጉኖት ዒስራ ብበል 23 ዓመት ብሰላም ኣፅሐኩም ኣፅሐና ወለደይን ኢትዮጵያ ኢለ ካብኡ ድማ ቅፅለ ኣቢለ ወያነሲ ወሪሩ ኣይፈልጥን ኣይወርርን እዩ ወራሪ ኣይኮነን ወራሪ መንግስቲ ሻዕብያን ኣን ዓጀብቱ እንዳ እምበር ወያነስ ወሪሩም ኣይፈልጥን ስርሓት ካብ ኦሃዮ
ንኹልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽልና ክነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ካብ ብዝተረፈ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለኩም ቁፅሪ ስልክኹም ግደፉልና ኢልናኩም ነርና። ብዙሓት ገዲፍኩም ልና ኣለኹም ሰማዒና ውሃብ ርእቶ ብዙሕ ግዜ ዝህብ ብእምነትናቱ ካብ ሚላኖ ግን ዝገደፍካልና ስልኪ ብትኽክል ይርከብናዮን ዘለና እንደገና መሊስካ ክትልእኸልና ንላቦ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ቁርብ ክንዕርፍ ኢና እንደገና ዓብዱ የሱፍ ዝፃወታ ደርፊ እያ።
ምፍላይ ትኸውንቲ ወሬ ወይኑ ወድዩ ክበሃል ነበረ ወይኑ ናድዩ ተፋቂርካ ምፍላይ ትኸውንቲ ወሬ ወይኑ ወድዩ ክበሃል ነበረ ጃልባይ በይነበርቲ ናብ መላእ ኣካለይ ከንክተን ኣለኹ እመንኒ ልትኽዝጸሩ እመንኒ ገቲ ነግኢሩኒ እመንኒ ልትዝቐበሮ እመንኒ ኣጥቅቐ ከኢሓት እመንኒ መልስኽ ተእሪሐ ኣብ ቅርቂ መስለኒ ንኻል በዲቕ መስለኒ ንኻል ልበይ ግንገናዩይ ዛሪ መሊሰ ፈትወኪ ኣብ ፍቕሪ ዋይ እመንኒ ኣካላተይ ዘይነበርክ ንፅምዋ ትፍንጥሲ ኣብዛ ልበይ ትሸምሲ ሕጂ ደኣታይ ዘረክበ ናበይ ናበይ ትቕልሲ ድሕሪት ገፍኪ ትምለሲ በጃ ህባ ተጣዓዚ ሙናይ እንታየ ክብለኪ ሙናይ ምንባዕ ሓሊፈ ሙናይ ንብዓት ቃላቲኮ ሙናይ ብልቢ ዝተጻሕፈ ሙናይ ሙናይ ሙናይ።
መጠቓልል ዜና፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ተግባር ግብረ ሽበራ ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ 25 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒለ ኢሉ። ንሳቶም ኣባላት ከዋርጅያ ብምባል ዝፍለጥ ጽንፈኛ እስላማዊ ጉጅለ ምዃኖም እውን ተጠቒሱሎ። ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ቴስዓታት ጀሚሩ ምርጫታት እንተተኻይሉ እውን ንኣፈላላያት ብምምድባድ ካብ ምፍረራሕን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድን ብዘለለ ዴሞክራሲ ሱር ክሰድድ ኣይሓገዝን ተባሂሉ። ኣብ ኬንያ ተቃወምቲ መንግስቲ ንጸገማት ጸጥታን ኢኮኖሚን ንምፍታሕ ተወሳኺ ስጉምቲ ኣብ ዝሓትሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ሃገር እንደገና ፖለቲካዊ ውጥረት ንሂሩ ኣሎ። ቅድሚ 7 ዓመታት ነቲ ሃገር ዳርጋ ናብ ህውከት ኣእቲዋ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ገና ኣይተፈትሐን። ሚኒስትር ሓበሬታ ደቡብ ሱዳን ማይክል ማኩዩ መንግስቶም ወይ ሓይልታት ጸጥትኦም ኣብ ቀረባ ንዝተፈትሑ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ዝነበሩ ሓዊሱ ንዜጋታቱ ኣፈራሪሑ ኣይፈልጥን ኢሎም።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፈ ወርቅየ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.